të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në kuvendin e Kosovës, lideri i AK-s Ramush Haradinaj është zgjedhur kryeministër i ri i Kosovës së bashku me qeverinë e tij.
Ngrohtë në Kosovë dhe pse me vështirësi arrin të sigurojnë një vend pune, pavarësisht kualifikimeve arsimore dhe përvojës e punës, ato paguën me pak sesa kolegët e tyre meshkuj, thonë përfaqësues të punëtorëve.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 9 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar votim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për propozim rezolutën amerikane, me të cilën parashihen sanksione të rënda ekonomike kundër Koreas Veriore për shkak të testit të fundit atomik, megjithë rezistencën nga Rusia dhe Kina. Qeveria e Gjermanisë ka refuzuar kërkesën e Polonisë për pagesën e 1.000 miliardë dollarëve për dëmet e shkaktuara nga lufta e dytë botërore, duke thënë se kjo çështje ishte zgjidhur në vitin 1953. Uragani Irma është dobësuar sot dhe është kthyer në kategorinë 4, pasi e ka humbur fuqinë në rrugën e vet prej Kubës për në Floridë të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës sot në mbrëmje, lideri i AK-s Ramush Haradinaj është zgjedhur kryeministër i ri i Kosovës dhe janë zgjedhur edhe ministrat në qeverinë e tij. Për kryeministrin dhe qeverinë kanë votuar 61 deputet, ndërsa njëri ka abstenuar. Votimi u bojkotua nga partitë opozitare. Nga Prishtina paraqitet Arton Konoshevci.
Me 61 vota për, një abstenim dhe pa praninë e opozitës, Kuvendi Kosovës ka zgjedhur qeverinë e re të Kosovës në krye me Ramush Haradinaj. Qeveria Haradinaj është zgjedhur për mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. I gjithë procesi zgjedhjes është kritikuar ashpër nga opozita, përkatësisht lëvizja vetëvendosje dhe lidhjet demokratike e Kosovës. Opozita doli nga salla për shkak të mospërfilljes së tërheqjes së mocionit për ndërprerjen e debatit që kishte prezantuar në pjesën e parë të punës së seancës i grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Glauko Njufca. Fillimisht, mocioni i tij nuk ishte hedhur në votim nga ana e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, pasi që në sallë nuk ishin të pranishëm deputetet e listës sërbe. Por, pas një pauze prej më gjatë se 2 orësh, Veseli e hodhi në votim këtë mocion, pavarësisht faktit që Konjufca hoqi dorë. Në shenjë proteste, vetëvendosje dhe lidha demokratike e Kosovës leshuan sallën, duke akuzuar Veselin për shkelje të rregullore së punës.
Dhe ju vendoset në mënyrë arbitrare, me anashkalu dhe mos me qitë forën votim, unë mendoj që o shkel rregulloria e kuvendit të Republikës Kosovës. Tash nëse e qitnim votim, e unë po e tërheqë, sepse unë jam parashtru si këti mocioni. Atëherë, ju sërish e shkelni rregullorin. Dyfish po e shkelni.
Seanca nisi me vonesë dhe u përshkua me një pauzë të gjatë pasi që deputetët e listës sërbe nuk ndodheshin në kuvend. Lista sërbe gjatë ditës ka qëndruar në Beograd në konsultim me autoritetet shtetërore sërbe rreth pjesëmarrjes së qeverisë së re të Kosovës. Në paraqitjen e tij përpara kuvendit, Haradinaj prezantoi emrat e ministrave të kabinetit të ri qeverisës. Ai u shpreh i gatshëm të marrë përsipër udhëheqjen e qeverisë së re, e cila do t'i ofrojë Kosovës perspektivë zhvillim ekonomik dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë.
Gjendja në sektorët veç e veç pa i mohuar të arriturat e caktuara, edhe duke u shpreh falënderim gjithë atyre që kanë kontribuar në të arritura, prap është e vështirë. Shëndetësia e arsimit janë mirë. Bujku i Kosovës ndihet i lanun vetëm, të rritë vështirë arrinë drejtë e një vend i punës, ndërsa për femrën kosovare bëhet edhe më e vështirë më arë drejtë e një vend pune, e veçanisht për atë që jeton në zona rurale.
Haradinaj u zotua se qeveria në ndrejtimin e tij është e gatshme t'i marrë përgjegjësitë.
Marrim përsipër si qeveri që të përballemi me këtë gjendje, që ekonomia jonë të ketë rritje me mobilizim të resurseve edhe thithje të investimeve nga jashtë, që të hapen vendet punës dhe që gjendja sociale të rregullohet për gjithë. Me punësim.
Po ashtu, ai tha se Kosova rrezikohet nga rreziqet e reja dhe të vjetra.
Terrorizmi botëror na rrezikon gjithë dhe padallim. Kosova në plan e sigurisë do të ndihet e sigurt vetëm si antare e NATO-s. Do të afsojmë Kosovën për antarësim NATO, duke respektuar kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet në fuqi dhe në partneritet me aleatët.
Ai ka folur edhe në gjuhën sërbe duke i siguruar pjesëtarët e komunitetit sërb në Kosovë se Kosova është vend i sigurt që garanton liri e siguri për të gjithë.
Dëshiroj të drejtohem qytetarëve serb të Kosovës me pak fjalë në gjuhën serbe. Albanci kao stari narod, koji jo živi ovde uvijek, uvijek je poštovao ostale narode.
Në pjesën e partë të seancës, shefi grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Glauko Njufca, ka kritikuar fjalën e mandatarit për kryeministër Ramush Radinaj, për të cilin tha se ishte mjaft i shkurtër dhe i varfër.
Dhe ishte një program fare i shkurt qeverisës. Ishte i shkurt jo pse ishte i thukët, por ishte i shkurt sepse ishte i varfër.
Pas votimit të kryeministrit të Kosovës, Ramush Radinaj, ministrat e kabinetit të tij qeveritar kanë bërë betimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosovës i u nevojitën në 3 muaj pas zgjedhjeve të 11 qershorit që ta filloi formimin e institucioneve të reja. Koalicioni i ri që synon qeverisjen e Kosovës për 4 vite të ardhshme, i prirë nga mandatari Ramush Radinaj, pritet të ballafaqohet me sfida të shumta, nisur nga zhvillimi ekonomik, zbutja papunësis, dialogu me Serbin dhe procesi liberalizimit të vizave. Lidhur me këto zhvillime, kronikën në kuadër të rubrikës sonë të rregullt javore në fokus e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Krijimi i shumicës parlamentare në Kuvendin e Kosovës ishte një sfidë vërtet për koalicionin fitues të zgjedhjeve të 11 qershorit, i quajtur Koalicioni PAN, i cili në vete përfshin Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Që nga nata 11 qershorit, kur rezultatet preliminare të zgjedhjeve dëshmuan se për formimin e institucioneve nevojiten negociata për koalicione të reja, Koalicioni PAN provoi disa mënyra për të krijuar bashkëqeverisje. U provuan negociata me deputetët veç-e-veç, kryesisht me ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancën Kosova e Re, dhe në fund, më 5 shtator, si rezultati këtyre negociatave, doli që AKR-ja dhe Begjet Pacolli të pranojnë të bën pjesë e koalicionit PAN. Hapi par i formimit të institucioneve u përmbyll me 7 shtator pas 7 seancave të ndërprera me zgjedhjen e liderit të PDK-s Kadri Veseli në postën e kryetarit të ri të kuvendit. Kurse sfida e dytë dhe kryesore për këtë koalicion mbetet qeveria e re me në krye liderin e AK-s Ramush Radinajn. Mandatari për formimin e qeverisë Ramush Radinaj mendon se vonesat ishin evidente, por sipas tij është dashur të pritej që Kosova të ketë një koalicion të qëndrueshëm që do të i përballon të sfidat e shumta.
Në Parlamentin e Kosovës janë 160 deputet, janë nga gjitha partitë, nga gjitha grupet politike, ata e mbrojnë interesin e Kosovës, jo vetëm ata që janë pushtetit. Situata është jo e lehtë në vend, mirë po detyra jonë gjithashtu me punë të nisim gjallëran këtë vend, të kthehet shpresa, mendoj me një mobilizim të madh qeverisës, gjithë neve.
Ndërkaq, zëvendës kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, thot se qeveria e re, pjesës së cilës do të jetë PDK-ja, duhet të angazhohet që Kosova të mos mbetet një vend ndryshën nga shtetet tjera dhe të i krijohet qartë perspektiva integruese evropiane.
A mundet qeveria arshme me kriju kushte që qytetarët e Kosovës me ecën hap me kohën me vendet tjera të rajonit? Dhe nëse doni një shambull ku na nuk jemi barabart kohësisht me të tjerë, është liberalizimi vizave.
Formimi i qeverisë së Kosovës, duke u mbështetur në disa deputet dhe në listën serbe, sipas kryeministrit të deritashëm Isa Mustafa, një herë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nënkupton një qeveri të paqëndrueshme. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mustafa kishte parashikuar ditë të vështira për funksionimin e këtij koalicioni.
E mjera jo qeveria që la mbetet peng 2, 3 apo 4 deputetve, ose peng 10 deputetve të listë të sërbe, nesër që kur dojnë hynë salë dhe kur dojnë lëshojnë salën, dhe asë një ligjë nuk mund të procedohet në kuvend që ofse nuk marrin pjesë në votimin ati ligjë e 61 deputet.
Koalicioni PAN në zgjedhje kishte garuar me një grupim prej rrëth 20 partive politike, por prej tyre ulëse në kuvend siguruan vetëm Partia Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Ndërkaq pas zgjedhjeve, këtij koalicioni i u bashkua dhe Alianca Kosova e Re e Begjet Pacollit, si dhe lista serbe dhe partitë e komuniteteve tjera pakicë. Analistët politik këtë koalicion po e shohin me hezitime që në start. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, vlerëson se koalicioni nuk e ka fuqinë politike të cilën e pretendon. Ai parashes shumë probleme në vendimarrje për këtë koalicion që nga ditët e para të funksionimit.
Nëse mbizotrojnë ato politikat të natë, do të thotë çështje të rëndësishme të cilat do të ishin të panueshme për shumicën e shqiptarëve mund të bllokohen marr parasysh rolin dhe i kojnatet që janë, kanë qenë në skenën politike në Kosovë. Me gjithatë, si dhe mas duke parë mënyrën dhe natyrën se si ka vepru LDK dhe në kaluarën, për qasit të nësishme nuk do të duhej që të blokoheshën për shkak të këtyre natëve.
Ndërkohë edhe analisti tjetër, Imer Moshkolaj, vlerëson se një koalicion i tillë do të jetë vështirë menaxhueshëm dhe se sipas tij do të jetë mjaft i komplikuar akomodimi i interesave të gjitha këtyre partive politike brenda një qeverie.
Po numrat në parlament nuk e premtojnë një qeveri të qëndrueshme dhe një qeverisje afatgjatë, pavarësisht se shpesh për çështje cilat kanë bëjnë me interesin e përgjithshëm ose interesin nacional, do të mund ndodh që të votohen edhe nga opozita. Mirë po, unë do doja të besoja me mirë të them që zoti Haradinaj atë energjin për cilën shquhet do të mund të përkthej edhe në qeverisjet praktike.
Një sfidë tjetër për koalicionin e ri sipas analistëve politikë mbetet opozita, e cila kësaj radhe besohet se është më fuqishme se sa herave tjera. Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës shihen si dy parti politike që mund të sfidojnë seriozisht politikat e koalicionit të ri, ndërkohë që nga prioritetet e qeverisë së re nënvizohen reformat nisur nga arsimi, shëndetësia, zhvillimi ekonomik, ulja e papunësisë dhe politikat ekonomike për rritjen e zhvillimit ekonomik dhe joshjen e investimeve të huaja, kurse nga çështjet politike mbeten probleme që kërkojnë zgjidhje, dialogu me Serbinë dhe zbatimi marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, pastaj proceset integruese evropiane dhe liberalizimi vizave që duhet të kalojë përmes ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi dhe luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit si sfida të përhershme në ndërtimin e shtetit ligjor dhe krijimin e kushteve për funksionimin e pavarur të gjyqësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dukuria e diskriminimit gjinor në vendin e punës është pranishme edhe në Kosovë. Sipas përfaqësuesve të punëtorëve, në disa raste, sidomos në sektorin privat, femrat paguhen më pak se kolegët e tyre meshkuj, megjithë arsimimin e njëjtë shkollor. Sipas tyre, kjo ndodh për shkak të shkallës së lartë të papunësisë të gjinia femrore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Gratë në Kosovë dhe pse me vështirësi arrin të sigurojnë një vend pune, pavarësisht kualifikime varësimore dhe përvojës e punës, ato pagun me pak se sa kolegët e tyre meshkuj, thonë përfaqësues të punëtorve. Kjo dukuri aplikohet në sektorin privat dhe atë publik dhe kërkon trajtim të veçantë, thot Haxhi Arifaj, kryetari i Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, duke shtuar se në këtë mënyrë po diskriminohet gjinia femrore, respektivisht po demotivohen që të kërkojnë punë.
Është një vërtet që janë të diskriminuara, edhe tek pagat, edhe tek pushimet, edhe tek punësimet, edhe tek marrja pjesë në institucionet, edhe pse ne kërkesat tona kanë qenë permanente gjithmonë këtë drejtim, se me leqë sa i takon pozicioni i gruas duhet jetë prezente dhe nuk duhet këtë diskriminim.
Në Kosovë gratë përfaqësojnë gjysmën e popullatës së përgjithshme, por pavarësisht kësaj në tregun e punës, sipas shifrave zyrtare, vetëm 12% e tyre punojnë. Edhe ato konsiderojnë se bariera kryesore mbetet në niveli ulët i pagës, por edhe pagat më të ulta se burrat. Albana që 2 vite punon në sektorin privat. Ajo thotë se në kompani ka pozitën e njëjtë me një koleg mashkull, por është e bindur se ai paguhet më shumë.
Unë paguna shumë më pak se ai dhe nuk e kam ditë kur arsyeën veç që kom hasën kësi probleme.
Haxhi Arifaj e quan të pakuptim të faktin se gratë paguhen me pak se burrat, dhe këtë çështje thotë ai BSPK-ja ka shqyrtuar edhe në nivel më të lartë.
I dherin aty ku kemi marë pjesë në institucionet edhe nivelin nacional, sepse jemi edhe në këshin ekonomiko-social, edhe atje shpeshere është ngrit një qeshtje e tjilë, pse ato në një mënyrë të diskriminohen, me që e kryn të njëjtën punë, mund të them dështë edhe më me kujdes edhe se moshkuj. Dhe pse ai diskriminim të bëhet në paga, ato të paguhen ma pak kurse gjinia e kunder mashkullore tjetë ma avansuar.
Lumnia Ajdinin nga Alianca Kosovare Biznesit është antare Këshillit Ekonomiko-Social, këshill ky që përbëhet nga BSPK-ja, Komuniteti Biznesit dhe Qeveria. Ajo për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo çështje është trajtuar në këshill, por për shkak të mungesës së hulumtimeve nuk është trajtuar në mënyrë të duhur.
Domethënë gratë tona ende nuk po adresojnë ankesat për të mbrojtur vetveten apo edhe për të dhënë këshilla. Kjo ndoshta për shkak se disa kanë thënë që vetë jo marrin këtë çështje, disa kanë thënë se ne nëse bëjmë ankesë do ta humbim vendin e punës, me pokave disa të tjera, po është një numër shumë i vogël, përfindje shumë vogël.
që e kanë adresuar shikuatëve që e kanë fituar rastin që janë kthyer prapë në vendin e punës.
Në anën tjetër, në një raport të publikuar nga Instituti Reinvest, thuhet se nga përqindja përgjithshme grave të punësuara, 54% prej tyre janë të punësuara në sektorin privat dhe 41% në sektorin publik. Në këtë raport thuhet se gratë të punësuara në sektorin publik në 78% të rasteve besojnë se ato paguhen njëjtë si burrat për punën e njëjtë dhe 8% nuk besojnë se paguhen njëjtë. Por në sektorin privat, vetëm 51% e grave besojnë se ato paguhen njëjtë si burrat në pozitën e njëjtë, kurse 19% janë të sigurta që ato nuk paguhen me pagën e njëjtë me burrat. Kurse përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se numri ulët i grave të punësuara ka bërë që ato të paguhen me pak për të njëjtën pozitë dhe orar të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në sistemin publik shëndetësor në Maqedoni ndihet mungesa e mjekëve specialist. Në këtë kuadër theksohet se një spital ushtarak në Shkupi ka mbyllur disa reparte. Mungesë më e theksuar është ajo e specialistëve ginekolog. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Pagat e ulta, mungesa e kushteve në spitalet publike si dhe futja e politikës në menaxhimin e spitaleve shtetërore ka bërë që mjekët të largohen nga Maqedonia. Me këtë të ndihet dukshëm dhe mungesa e kuadrit të specializuar. Pikërisht mungesa e kuadrit të specializuar ka detyruar që Spitali Tetë Shtatori në Shkup, i njohur si Spitali Ushtarak, të mbyll disa sala të operacionit dhe repartet të cilet kanë vepruar në kuadër të kësaj qendre shëndetësore publike. Mungesa më e madhe e mjekëve të specializuar ndihet tek ginekologët. Në Maqedoni funksionojnë 17 qendra lindje, por pjesa më e madhe e lindjeve bëhen në Shkup për shkak të mungesës së anesteziologëve dhe në momentin që paraqitet shtazëni me rrezik të lartë, pacientët drejtohen ka kryeqendra. Nëse marrim si shembull rajonin e Rrekës, Maqedonisë perëndimore që përfshin 10 fshatra, femrat në këtë rajon për të arritur tek ginekologu më i afër duhet të shkojnë në Korçov, Gostivar ose Struk. Çka ndodh atje? Thua se nuk ka gra shtatzëna? Në këtë rajon, përkatësisht në Rostushe, funksiononte salla e lindjes, por e njëjta u mbyll për shkak të mungesës së personelit profesional. Në qytetin e Dojranit mungon ginekologu dhe për këtë arsye gratë nga ky rajon janë të detyruara të shkojnë në Gjevgjeli ose Vallandov. Thot kryetari shoqatës e ginekologëve AM në Maqedoni Dushko Filipovski. Organizata që në fokus kanë të drejtat e grave, thonë se qeveria duhet u mundësoj qytetarve të drejtën e përkujdese shëndetësore në mënyrë të barabartë të gjitha grave, pavarësisht se ku jetojnë ata, në qendër apo viset rurale. Nga dikasteri shëndetësisë bëjnë të ditur se minjëherë pas mbajtjes së zgjidhjeve vendore do të shpallin konkurs për specializimin e mjekëve në kuadër të kuotës shtetërore, veçanërisht aty ku më së shumti mungojnë specialistët. Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë Arben Taravari për Radion Evropa e Lirë thotë se për zgjidhjen e problemit me mungesën e kuadrit të specializuar, nevojiten politika të shëndosha dhe të guximshme, duke kthyer vëmendjen ka klinika shtetërore dhe jo ata private siç ishte rasti gjërë më tani.
Masat afatshkurte janë që në lidhjen e ri për shëndetësi që pregatitet dhe duhet të jetë gati dikun nga fillimi i vitit të ardhshëm, planifikohet që tu lejohet mjekëve ginekolog të cilët punojnë në punë shteti, për arsye të mungesës së madhe të ginekologëve në territorin e Maqedonisë, të munden të punojnë bashkohës nëpër ordinanca private ose ordinanca në regione rurale, e cila normalisht do ishte kompenzuar prej shtetit dhe prej fondit të shëndetësisë. Kjo është e vetmja mënyrë për ta prevenuar mungesën e madhe të ginekologëve. Në afat të gjatë normalisht planifikojmë që të japim specializime, një numër të madh të specializimeve, mbi 400 në njërë pas zgjedhjeve.
Thot Arben Taravari, ministër i shëndetësisë. Ndërkohë që analizat e organizatave të ndryshme ndërkombëtare bëjnë të ditur se nga Maqedonia gjatë 5 viteve të fundit janë larguar mbi 600 mjek. Ekspertët e lëmisë së shëndetësisë thonë se për zgjidhjen e problemit me kuadrin profesional të ekipit mjekësor, nevojiten reforma të thella në sistemin e shëndetësisë. Por për të realizuar kjo, thonë ata, duhet guxim dhe vullnet, për çka nuk kanë treguar gjërë më tani as një strukturë udhëheqëse politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara mbrëm vonë kanë kërkuar votim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për propozim rezolutën amerikane me të cilën parashihen sanksionet të rënda ekonomike kundër Koreas Veriore për shkak të testit të fundit atomik, me gjithë rezistencën nga Rusia dhe Kina. Rusia dhe Kina kërkojnë negociata dhe zgjidhje diplomatike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Me propozim rezolutën e re të Shteteve të Bashkuara, për të cilën misioni amerikan në OKB thot se dëshiron që Këshilli të votojë për të më 11 të këtij muaji, do të imponohej embargo për naftë në Korenë Veriore, ndalesa eksporteve të tekstilit veri korean dhe moslejim të punësimit të jashtëm të punëtorëve nga Korea Veriore, kryesisht në Rusi dhe Kinë, kanë raportuar mediat e Shteteve të Bashkuara. Raportohet po ashtu se do të imponohej edhe ngrirje e pasurisë dhe ndalim i udhëtimit të liderit veri korean Kim Jong-un. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se dëshirojnë sanksionet të ashpra për të arritur presionin maksimale kundër Pjenjanit që të pajtohej për negociata për përfundimin e testeve atomike dhe raketore. Diplomatët e Kombeve të Bashkuara thonë se propozimet e fundit të Shteteve të Bashkuara do të ishin sanksionet më të ashpra që janë imponuar deri tash ndaj Koreas Veriore për ndëshkimin ndaj testit të 6 dhe më të madh atomik më 3 të këtij muaji. Kina, aleat veri korean dhe Rusia fqinje i kanë kundërshtuar sanksionet të mëtejshme, megjithëse përfaqësuesit e të dy shteteve në OKB kanë marrë pjesë në diskutimet këtë javë për rundin e ri të sanksioneve. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë këtë javë se vetëm sanksionet nuk mund ta zgjidhin rrugën pa krye në gadishullin korean. Kina dhe Rusia kanë kërkuar negociata dhe zgjidhje diplomatike. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha se është shumë herët për të votuar për sanksione të reja kundër Koreas Veriore në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ende po punohet lidhur me një rezolutë të re në Këshillin e Sigurimit dhe është ende herët të bëhen parashikime për formën e saj finale, tha Lavrov në një konferencë për gazetar në Moskë. Së bashku me presionin kundër regjimit të Koreas Veriore për ta bindur të tërhiqet nga provokimet në implementimin e programeve të veta atomike dhe raketore, është e domosdoshme të theksohet dhe të rritet prioriteti përpjekjeve për vazhdimin e procesit politik, tha Lavrov. Agjencitë lajmeve Reuters dhe AFP i kanë cituar burime të diplomatike që kanë shprehur dyshime se Kina ose Rusia, që kanë të drejtë të vetos, do të pranonin diçka më të ashpër se ndalesë importit të tekstilit të Koreas Veriore. Zyrtarët kineze kanë shprehur shqetësim se imponimi i embargos së naftës mund të shkaktojë jo stabilitet në Korenë Veriore. Presidenti rusë Vladimir Putin tha se masa të tilla të ashpra më tepër do t'i dëmtonin në shtetasit e varfër veri korean se sa qeverin. Në fillim të verës, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar sanksione ekonomike, me të cilat parashihet zvoglimi për 1/3 i të ardhurave të Koreas Veriore nga eksporti, që ishte masa më ashpër deri tash. Debati i ripërtrirë për sanksione në Kombet e Bashkuara po bëhet në periudhën kur Korea Jugore ka raportuar detektimin e gjurmëve të vogla të grimcave radioaktive, që kanë mundur të lirohen nga eksplodimi i asaj që Pjenjani tha se ishte testi nëntoksor i bombës më të fuqishme hidrogjenike në fundjavën e kaluar. Izotopet radioaktive ksenon janë detektuar në mostrat e gjetura në tokë, det dhe ajër, por ishin shumë të vogla për t'i dëmtuar njerëzit dhe ambientin, ka thënë Komisioni për Siguri Atomike i Koreas Jugore. Ekspertët thonë se Pjenjani duket se është afër qëllimit të vet për zhvillimin e armatimit të fuqishëm atomik me kapacitet për të arritur në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur përkushtim për ta parandaluar një gjë të tillë. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Gjermanisë ka refuzuar kërkesën e Polonisë për pagesën e 1.000 miliardë dollarëve për dëmet e shkaktuara nga lufta e dytë botërore, duke thënë se kjo çështje ishte zgjidhur në vitin 1953. Zëdhënës i qeverisë Gjermanisë, Stephen Seiber, tha mbrëm se Polonia ka marrë një vendim obligues në gusht të vitit 1953 për tërheqjen e kërkesave për reparacione të mëtejme të luftës. Rrjedhimisht, kjo është zgjidhur juridikisht dhe politikisht, tha Seiber. Sipas tij, Berlini në tërsi kishte pranuar përgjegjësinë për krimet të papërshkruara të Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore, por i kishte paguar Polonisë reparacione të konsiderueshme për dëmet e përgjithshme të luftës. Një marrëveshje ishte nënshkruar nga liderët komunistë të Polonisë në vitin 1953, me të cilën tërhiqeshin kërkesat e ardhshme të reparacioneve kundër Gjermanisë. Ushtria e Sirisë thot se së bashku me aleatet e vet, sot e ka rimarrë kontrollin në një fushë të naftës nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik, afër qytetit të lindor Deir al-Zour, ka raportuar televizioni shtetror. Forcat qeveritare po ashtu e kanë marrë kontrollin në një pjesë të autostradës nga Deir al-Zour e deri në qytetin al-Mayadin, pasi militantët e Shtetit Islamik ishin tërhequr. Ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ky avancim i forcave qeveritare do ta bllokojë mundësinë e përforcimeve të forcave të Shtetit Islamik nga qyteti al-Mayadin, që është afër kufirit me Irakun. Provinca e pasur me naftë Deir al-Zour aktualisht është në fokus të luftës kundër Shtetit Islamik në Siri. Këtë javë trupat siriane me mbështetjen e aleatëve iranian arritën në Deir al-Zour, duke thyer okupimin gati 3 vjeçar të disa pjesëve të këtij rajoni nga ana e Shtetit Islamik. Aktualisht e forcat siriane po përpiqen të arrijnë në një bazë të afërt ajrore, që ende është rrethuar nga militantët e Shtetit Islamik. Afro 290.000 pjesëtar të grupit musliman në Rohingja janë larguar nga Birmania dhe kanë arritur në Bangladesh gjatë 15 ditëve të fundit, prejse ka shpërthyer dhuna e re, kanë njoftuar sot Kombet e Bashkuara. Afro 290.000 pjesëtar të grupit Rohingja arritën në Bangladesh prej 25 gushtit, tha Joseph Tripura, zëdhënës i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara. Refugjatët i akuzojnë forcat e sigurisë Birmanisë, e njohur edhe si Myanmar, dhe turmat budiste për shkatrimin dhe ndezjen e fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë po përgjigjen ndaj një sulmi të muaj të kaluar kundër pikave policore nga militantët Rohingja. Raportohet se pjesëtarët e minoritetit musliman Rohingja janë të diskriminuar në Myanmar me popullatë shumicë budiste, me që nuk u jepet shtetësia. Uragani Irma është dobësuar sot dhe është kthyer në kategorinë 4, pasi e ka humbur fuqinë në rrugën e vet prej Kubës për në Floridë të Shteteve të Bashkuara. Sot herët në mëngjes, Irma ka lëvizur përgjatë arkipelagut të Camagüey, me shpejtësi të erës prej 250 km/h në orë, ka njoftuar qendra kombëtare e Shteteve të Bashkuara për uragane. Irma ishte ndërmjet kategorisë 4 dhe 5, që zakonisht është klasifikimi për stuhit më të fuqishme. Nga ky uragan në Karajibe janë vrarë së paku 20 vet. Governatori i Floridës, Rick Scott, ka kërkuar nga banorët në pjesën jugore të Floridës që t'i respektojnë urdhrat për evakuim derisa uragani Irma po u afrohet brigjeve të këtij shteti. Afro 5.6 milion njerëzve në Floridë u është tërhequr vërejtja që të largohen nga shtëpitë e tyre. Parashikohet se kjo stuhi do të arrijë afër Floridës nesër në mëngjes. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelqiq. Ju urojmë çaste të mira.